ama halaal ah en
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa Oktoba tarehe 9 mwaka wa 2020 ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya na kwenye redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati au Maziwa Makuu kwa ujumla.
Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tutaangazia afya ya akili duniani na changamoto zilizopo kwa jamii katika tatizo hili. Je, wataalamu wa masuala ya afya ya akili wanasemaje?
25% wanaoenda hospitali wanakuwa na magonjwa ya kiakili, na huwa sana hawaendi kwa hayo magonjwa, huenda kwa sababu ya magonjwa mengine.
Na katika habari nyingine ni kwamba mgombea urais wa zamani wa Mali, Somaila Cisse, amekutana na rais wa mpito wa taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu kuachiliwa kwake wiki hii na waasi wa Kiislamu katika mpango wa kubadilishana wafungwa.
Naam msikilizaji, basi matangazo haya pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa kwako na Kenneth Bwire.
Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeshinda tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi zake za kupambana na njaa kote duniani na kuboresha maisha ya watu wanaoishi katika sehemu zinazokumbwa na migogoro. Shirika hilo lenye makao yake mjini Rome limesema kwamba limesaidia watu milioni 97 katika nchi 88 mwaka huu na kwamba mtu mmoja kati ya 9 kote duniani hana chakula cha kutosha. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Nobel amewaambia waandishi wa habari kwamba kuna haja kubwa ya kuwepo ushirikiano wa kimataifa kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kote duniani. Ametoa wito kwa shirika la WFP kuhakikisha kwamba njaa haitumiki kama silaha ya vita na migogoro. Amesema kwamba janga la corona limesababisha kuwepo mazingira hatari ya ukosefu wa chakula cha kutosha. Watu 14 wameuawa katika mashambulizi mapya katika jimbo la Benishangul Gumuz magharibi mwa Ethiopia. Washambuliaji 14 wanaodaiwa kupanga mashambulizi hayo wameuawa. Hii ni mara ya tatu mashambulizi dhidi ya raia yanatokea katika sehemu hiyo tangu mwezi Septemba, wakati maandamano ya kikabila yanaendelea kuwa changamoto kubwa kwa serikali. Maafisa wanasema kwamba mmoja wa raia waliouawa katika shambulizi la hivi punde ni raia wa kigeni lakini hawajataja uraia wake. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inakumbana na changamoto kadhaa, hasa maandamano ya kikabila hasa magharibi mwa nchi, mwaka mmoja baada ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel. Makamu wa rais wa eneo la Tigray nchini Ethiopia ameonya kwamba hatua ya bunge la shirikisho kupunguza bajeti ya serikali ya eneo hilo ni hatari na inaweza kuongeza hali ya mvutano nchini humo. Matamshi yake yanajiri baada ya bunge la shirikisho kutoa wito kwa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kupunguza ufadhili kwa serikali ya Tigray baada ya kuandaa uchaguzi kwa kupuuza ushauri wa bodi ya kitaifa ya uchaguzi. Bodi hiyo ilisitisha uchaguzi kote nchini ukiwemo wa kitaifa uliokuwa umepangiwa kufanyika mwezi Agosti kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Lakini serikali ya Tigray ilipuuza ushauri huo na kuandaa uchaguzi ikitangaza kwamba haitakuwa ikifuata ushauri wa serikali kuu tena kwa sababu muda wake wa kuwa madarakani umekamilika. Wanajeshi wa Israeli wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wa Palestina walioandamana kupinga uundwaji wa makao mapya ya Wayahudi katika ukanda wa Magharibi. Waandamanaji kadhaa wamebebwa na magari ya kubeba wagonjwa baada ya kupumua gesi ya kutoa machozi na kupata matatizo ya kupumua. Waandamanaji walikuwa wanajaribu kushiriki hafla ya kupanda miti karibu na kijiji cha Beit Dajan karibu na mji wa Nablus ukanda wa Magharibi. Hatua hiyo imechukuliwa kama ya kujaribu kutoa ujumbe ambao Wapalestina wanasema ni jaribio linalofanywa kuchukua ardhi yao katika ukanda wa magharibi. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mfanyakazi wa kutoa msaada Ufaransa Sophie Petronin aliyekuwa ametekwa nyara na wapiganaji nchini Mali ameungana na familia yake nchini Ufaransa baada ya kuachiliwa huru. Petronin mwenye umri wa miaka 75 alitekwa nyara miaka 4 iliyopita. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na maafisa wengine wa Ufaransa wamekutana na Petronin ambaye ni raia wa mwisho wa Ufaransa kujulikana kutekwa nyara kote duniani. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Macron ametaja kuachiliwa kwa raia huyo kuwa nafuu kubwa. Petronin aliachiliwa pamoja na mwanasiasa wa Mali, Somalia Cisse, ambaye amegombea urais mara tatu nchini humo, na mateka wengine wawili raia wa Italia. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amesema kwamba aliyekuwa waziri wa fedha wa Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala ana ujuzi wa kutosha kuongoza shirika la biashara duniani WTO. Mahamat amesema kwamba Umoja wa Afrika unamuunga mkono Okonjo-Iweala katika uongozi wa shirika hilo na kutoa wito kwa nchi za Afrika na marafiki wa Afrika kumuunga mkono mchumi huyo. Anakuwa raia wa kwanza wa Nigeria kugombea nafasi ya kuongoza shirika la biashara duniani. Amehudumu kama makamu rais wa Benki ya Dunia, waziri wa fedha na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria. Maafisa wa Azerbaijan na wapiganaji wanaotaka kujitenga wamesema kwamba mapigano makali yameendelea Nagorno-Karabakh kwa siku nyingine mfululizo. Mapigano hayo yameendelea licha ya wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa kulenga makao ya raia. Wizara ya Ulinzi ya Azerbaijan imedai kwamba wanajeshi wake wamesonga mbele zaidi na kukomboa vifaa vya kijeshi vya Armenia. Video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Azerbaijan inaonyesha wanajeshi wa Azeri wakipandisha bendera katika mji wa Jabrail. Maafisa wa mji wa New York hapa Marekani wamewasha taa za rangi ya samawati kwa jengo kubwa la Empire mjini humo kwa heshima ya aliyekuwa mwanamuziki maarufu John Lennon ambaye angetimiza miaka 80 hii leo. Ishara ya amani pia imewekwa na kuzunguka kwenye mnara huo katika hafla hiyo ya Alhamisi usiku. Kijana wa kiume wa mwanamuziki huyo Sean Lennon amesema kwamba familia yake ilitaka kufanya jambo la kipekee katika kuadhimisha siku aliyokufa baba yake. Baadhi ya watu wamejeruhiwa katika tukio la moto katika jengo la makazi ya watu katika bandari ya Ulsan nchini Korea Kusini. Maafisa wa kuzima moto wamezima moto huo kwenye jumba la ghorofa 33 na hakuna taarifa imetolewa kuhusu vifo wala majeraha mabaya. Wizara ya mambo ya ndani na usalama ya Korea Kusini imesema kwamba watu 88 wametibiwa majeraha madogo kama mikwaruzo au matatizo ya kupumua kutokana na moshi. Maafisa wanachunguza chanzo cha moto huo. Na maandamano katika miji kadhaa ya Indonesia yamegeuka na kuwa ya ghasia. Maelfu ya wanafunzi wenye hasira na wafanyakazi wakikosoa sheria mpya wakisema itakandamiza haki za wafanyakazi na kuathiri mazingira. Polisi wamekabiliana na waandamanaji waliokuwa wakiwapiga kwa mawe karibu na ikulu ya rais mjini Jakarta. Rais Joko Widodo ametembelea mkoa wa Kalimantan na hakuwa katika ikulu wakati wa tukio hilo. Waandamanaji kutoka shule za upili na vyuo vikuu walijaribu kufika ikulu ya rais na kugeuza barabara ya kuelekea ikulu kuwa sehemu ya makabiliano na polisi waliowarushia gesi ya kutoa machozi. Waandamanaji wamechoma moto kituo cha polisi karibu na ikulu ya rais. Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi wanakuletea mahojiano ya Live Talk. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi kikiwa ni Live Talk, kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, huwa tunamalizia kwa kuzungumza kuhusiana na mada fulani. Na kama ulivyoona kwenye Facebook yetu ya VOA Swahili ni kwamba wakati huu kesho Jumamosi tarehe 10 mwezi wa 10 ikiwa ni siku ya matatizo ya kiakili ulimwenguni, basi swala hilo ndio tutakuwa tunalizungumzia leo. Na hatutalizungumzia peke yetu hapa studioni, tuna wageni ambao tunao kwenye laini ya simu. Jina langu likiwa Harrison Kamau na hapa studioni
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika line ya simu tunao washiriki wanaoungana nasi katika live talk, ambapo ni Dr. Mwinga Chokwe, yeye ni mtaalamu wa masuala ya akili kutoka mji wa Mombasa kule nchini Kenya. Hali kadhalika ninaye Dr. Fee Penda Eli, yeye anatokea hospitali ya Greater Manchester nchini Uingereza. Ni mtaalamu wa masuala ya akili huko nchini Uingereza.
Basi kabla ya kuanza kuzungumza na wageni wetu, kidogo tu labda nidokezee kuhusiana na tatizo hili la kiakili. Na kama nilivyosema, Jumamosi ni siku ya ulimwengu ya kutazama swala hilo kwa kina. Na kwa mujibu wa shirika la afya duniani ni kwamba watu wanaendelea kupata tatizo hilo, na tatizo lenyewe linaendelea kuongezeka, huku labda kuna masuala yanaonekana kuchangia, mojawapo likiwa ni janga la virusi vya corona. Vile vile inasemekana kuna matatizo ya kiuchumi na kutoelewana miongoni mwa jamii, masuala ambayo yanapelekea ama kuchochea matatizo ya kiakili. Kidogo tu, takwimu zinasema kwamba kila mwaka zaidi ya watu 800,000 wanajiua kutokana na matatizo ama msukumo wa mawazo. Inasemekana pia kuna wengi wengine zaidi ambao hawa wanakosa kupata ajira au hata kuishi maisha ya kawaida kutokana na changamoto za kiakili. Japo mada ya mwaka huu haijatolewa, mada ya mwaka uliopita ilikuwa inaangazia kujiua. Mada ya mwaka uliotangulia ilikuwa inaangazia matatizo ya kiakili kwenye maeneo ya kikazi. Sasa hivi tuanze huko nchini Kenya kwako Daktari Chokwe. Hebu tueleze takwimu hizi ambazo zimetolewa na shirika la afya duniani, kwako wewe ukiwa kwenye ambao unatangamana na wagonjwa ama watu wenye matatizo ya kiakili, umelionaje huko nchini Kenya?
Shukrani. Mimi nimekuwa katika nyanja hizi sasa zaidi ya miaka 30, na utafiti wetu hapa Kenya hasa tumekubaliana na pia hao wanaozungumza saa hii, kwa sababu at least 20% au 25% au asilimia 25 wanaoenda hospitali wanakuwa na magonjwa ya kiakili, na huwa sana hawaendi kwa hayo magonjwa, huenda kwa sababu ya magonjwa mengine. Lakini ukimsikiliza mtu vizuri, utakuja kuta ameenda ana ugonjwa kiakili. Na wengine nao mwisho wanaonekana na ile kutaka kujiua, au wengine wanakuwa tu ni watu wenye shida mpaka ikawa wametoka makazi yao. Nakuta watu wengi sana wanazurura hapa barabarani, kumbe ni watu wamesoma na ni sababu walipata shida fulani yoyote ya kiakili, hasa schizophrenia. Kwa hivyo hilo jambo ni jambo ambalo linaibuka sasa, na kwa kweli sasa nafikiri serikali imeanza kutilia mkazo zaidi kuliko zamani.
Naam, basi nikigeukia kwa upande wako Dr. Fee, kama ambavyo tumemsikia mtaalam kutoka huko Kenya. Je, kwa huko Uingereza hali hii ya masuala ya ugonjwa wa akili iko vipi?
Kwa hapa Uingereza nafikiri hizo takwimu zilizotolewa dunia kote, ulimwengu wote, na nafikiri hazipishani sana nchi kwa nchi. Kwa hiyo na sisi tunakubaliana nazo, na kwa kweli hali tete kama inavyoonekana ambavyo imezungumziwa na watu tofauti tofauti, hasa ili kama ulivyozungumzia kuhusu masuala ya kujiua, hilo bado linaendelea. Na ukiangalia katika kipindi hiki ambacho tumepata huu ugonjwa wa corona, kama hapa Uingereza pale mwanzoni tuliona baadhi ya vifo vinahusiana kwa karibu sana na ugonjwa huu. Ni kwamba kule kutokuelewa maisha ya kiwaje, watu wazee ambao walikuwa wanazoea kwenda kuchukua dawa zao walikuwa wanachanganyikiwa itakuwaje kwenda kupata dawa zao. Kwa hiyo vifo vingine havikutokana na ugonjwa wenyewe, lakini ule wasiwasi, ile athari kwenye akili kwamba mambo yatakuwa vipi, kutokuelewa vizuri kwamba utaratibu wa maisha utakuwa vipi, umeendea kupoteza familia kadhaa pale mwanzoni tu wakati sisi Uingereza tunaingia lockdown.
Naam, msikilizaji, pia napenda nikufahamishe kwamba tunafanya juhudi za kumtafuta mtaalamu wa masuala ya akili kutoka nchini Tanzania, lakini kwa sababu ya hitilafu za kimitambo tulizonazo hapa Washington DC, imekuwa vigumu kumpata mtaalamu kutoka Tanzania kwa njia ya simu, lakini tunaendelea kuwatafuta. Tuendelee, Harrison.
Na mambo yanaendelea vizuri sana hapa Washington DC tukiwa na wageni wetu. Narudi kwako Daktari Chokwe. Mwanzoni ulitaja kidogo kuhusiana na aina za matatizo ya kiakili. Najua kwamba wasikilizaji wetu pengine wanakosa kuelewa kama kuna aina tofauti za matatizo ya kiakili. Kidogo tu labda ungetueleza labda aina mbili tatu au kadhaa kuhusiana na changamoto za kiakili au matatizo ya kiakili.
Hata vizuri umetaja hivyo, kwa sababu pia tumeona labda sijini hii janga la corona, watoto wengi wamekuwa nyumbani, hawaendi shule, na katika hiyo hali wameanza kujiingiza katika mambo ya mihadarati. Ni kama imepanda juu, watoto wadogo, watoto wa university, watoto wa high school, umekutana nao wengi ambao sababu wana wakati mwingi wameanza kupata shida ya mihadarati. Sasa katika magonjwa haya ya kiakili, tunaweza kusema tu kuna yale tunaita psychosis, yani ugonjwa, yani ile tunaita wazimu haswa, au kuna ile nyingine tunaita neurosis. Na watu wengi sana huogopa kwenda kwa daktari wa ugonjwa wa akili, kwa sababu anasema mimi sina wazimu bwana, au usinifanyie, usinipatie dawa za wazimu. Lakini sasa utakuja kuta hiyo ndio inachelewesha matibabu. Lakini katika psychosis mtu huwa hajijui, hajielewi, na pia anapata vile vitu tunaita hallucinations. Anaanza kusikia sauti za watu au kuona sauti, kuona vitu vinatembea, au sikie vitu vinatembea tembea kwa mwili wake, au asikie harufu. Au hizo ni aina zote za hallucination ambazo mgonjwa akija kwako kama daktari, ukimuuliza na ukijua kona hizo, kuonyesha huyu anahitaji dawa aina gani. Na kuna wale wengine wako ni neurosis, wamekuja tu nisisikii vizuri, siku hizi sina raha kuamka, shida za usingizi zinamsumbua, anashindwa kulala, au anakuwa na ndoto mbaya, au anakuwa na ile changes zote za mwili ambazo ni kama appetite inakuwa mbaya, sexuality pia, na yani mambo ya sex inakuwa ngumu kwake, au kwenda choo, yani tumbo linachelewa. Yani unaweza kupata magonjwa mengi ya kimwili, lakini chanzo chake ni mental. Au unaweza kupata kama ni vijana wanafuja katika hali ya tabia, attitude, psychotic behavior. Wengine wanaanza tu kupotea, hawaendi shule, na wengine wanakuwa na vitu kama phobia, kuogopa shule, naweza kuogopa kazini na kadhalika. Sasa kwa hivyo tunasema kuna magonjwa ambayo ni psychosis ambayo inahitaji dawa nzito kuliko madawa ya ugonjwa unaoitwa neurosis, kama depression, kusikia una raha na kadhalika. Sijui kama hiyo imechanganya au ni sawa sawa.
Ni sawa sawa kabisa, manake wasikilizaji wetu na kwa hakika ninajua kwamba wanaendelea kuelewa kwa kina tatizo hili la kiakili. Tuelekee moja kwa moja.
Kwa sababu nimeleza tu kidogo. Sasa utakuta kuna kitu tunaita insight. Insight ni yule mgonjwa anajua, mimi anahisi, anajua, anaangalia, naona mimi siko sawa kiafya, kiakilini, nina shida fulani. Sasa mtu mwenye insight ni mtu ambaye sasa ni rahisi kumtibu, au katika hali ya kutibiwa alikuwa hana insight. Kama huna insight, huyu ni mtu ambaye yeye anaamini si mgonjwa, na hata huyu ndio wako na shida sana, manake ukienda kumshika umpeleka hospitali akwambia yeye si mgonjwa, yani hana insight. Sasa kuna hilo jambo ambalo huwa ni muhimu. Neurosis, sasa neurotic sana wako na insight, lakini psychotic insight huwa inapotea. Hivyo inabidi sometimes anashikwa kwa nguvu, anafungwa, anatibiwa mpaka akili kirudi, sasa anafunguliwa. Naam.
Haya, Dr. Pendaeli, kuna msikilizaji hapa ambaye ameandika maoni yake, anasema kwamba mwaka huu wa 2020 ni kwamba tatizo la afya ya akili linachangiwa sana na kuporomoka kwa uchumi duniani. Ukiwa mtaalamu wa masuala haya ya akili, unadhani kwamba kuporomoka kwa uchumi kunachangia swala hili la akili, ama hapo kuna uhusiano gani kati ya afya ya akili na uchumi?
Asante sana kwa swali lako. Kwa kweli ni uhusiano uko katika pande mbili. Katika swala la kushuka kwa uchumi, ina kutuingia kwa kipindi hiki cha corona au kipindi kingine chochote ambacho uchumi umeteremka sana, unakuta kuna wanaopoteza ajira. Katika kupoteza ajira, kutegemeana na familia yako mmekaa vizuri namna gani, mnaweza mkaathiri mahusiano katika familia. Alafu mnapopoteza ajira, ina maana sasa maisha hayaendi sawa sawa. Hiyo inaweza kukuletea athari katika afya yako ya akili. Na kama tatizo la ajira likirekebishika, basi afya yako ya akili inaweza karudi sawa sawa bila kuhitaji mtaalamu wa afya ya akili kukuhudumia. Lakini pale tatizo la afya ya akili linapoendelea kwa muda mrefu zaidi, mwingine hata baada ya wewe kupata ajira yako, basi hapo unaweza kujikuta unahitaji msaada kutoka kwa wataalamu. Kwa upande mwingine vile vile, kwa kipindi hiki vile vile ukiangalia kama sisi ambao tulikwenda kwenye lockdown, wengi sana maofisi yamefungwa, makampuni yamefungwa, maduka yamefungwa, sehemu nyingi zimefungwa. Kwa hiyo watu wamepoteza ajira. Sasa kitendo kile sasa ukiangalia sasa, kwa sababu watu wamepoteza ajira, ina maana uchumi uko chini. Na mpaka utakapokuja kurudi tena itachukua muda mrefu. Kwa hiyo uchumi kwa chini unaathiri afya yako ya akili, kwa sababu unakuwa na mawazo mengi na kufikiria jinsi gani ambavyo wewe utaweza kutunza familia yako wakati huna hela ya kutosha. Kwa upande huo mwingine vile vile, kama watu wengi wakiwa wameathirika kwenye afya yao ya akili, hawawezi kuleta maendeleo yote katika jamii mpaka akili yao ikishakaa sawa sawa, ndio wafanye kazi vizuri, ndio uchumi uanze kuja juu tena. Kwa hiyo pande zote mbili, uchumi na afya ya akili, na uhusiano wa karibu, kwa mfano kama hivyo nilivyosema.
Kweli kabisa. Hapa mkamiti utakubaliana nami kwamba pia sisi tunaendelea kuelimika hapa kuhusiana na tatizo hili la kiakili. Manake kwa macho ya kawaida ama mtu asiye na utaalamu, sisi hatuwezi kabisa kufafanua au kutofautisha matatizo. Kidogo tu kabla ya kuendelea na mjadala wetu hivi leo, naona vyema tumsikilize mmoja wa wasikilizaji ambao kwa njia ya simu anatoa maoni yake. Basi wakati ni huu, sema jina lako, sehemu unakotokea, na utoe maoni yako au changie mada hii.
Asante sana kwa jina. Naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, mtaa wote unapatikana ndani ya Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Kweli hilo tatizo mimi naliona katika jamii tunapambana nalo. Unaweza kukuta watu wenye nani tatizo la akili muda mwingi sana hawapati huduma kupitia nani hizi za afya. Asilimia kubwa utakuta watu wanahangaika, lakini akipata tatizo kama hilo, yani msaada wote naona yani hawapati kabisa kwa wakati. Utakuta mtu anahangaika kuzunguka kuzurula hivyo mwishowe mpaka maisha yake atakuwa hivyo tu mpaka maishani mwake. Yani tatizo hilo naona alipati ufumbuzi sana kupitia jamii, isipokuwa watu ambao watakuwa wanahangaika nao ni katika jamii ile ambao wanaishi katika familia hiyo. Lakini kusema kwamba msaada sana yani ni vigumu sana upatikani kwa wakati.
Sasa unaongea na George Iragira, anapatikana maeneo ya Kahama, Tanzania hapa. Mimi maoni yangu katika hii mada, kwanza niwapongeze kwa mada nzuri ambayo kimsingi hii mada inagusa jamii kubwa sana. Hii kwa watu wenye akili, wenye matatizo ya akili, imekuwa ni tatizo na imekuwa kero. Maana hili ni jeshi kubwa, hawa watu wako wengi sana, wamekuwa kizagaa mitaani bila uangalizi. Zani kama hawa hawajazaliwa na binadamu, utafikiri kwamba hawa watu hawana ndugu. Lakini mimi tu nalaumu kila siku serikali zetu hizi za Afrika hizi, zinajaribu kuwa na umoja kwenye mambo mengine tu. Utakuta kuna SADC, utakuta kuna nini, utakuta kuna neno linatamkwa kila siku na Umoja wa Mataifa na nini, lakini wamekuwa hawaangalii kitu cha msingi. Inaniuma sana mimi ninapoona watu wanazagaa mtaani, wanaitwa hao vichaa, wenye watu wenye matatizo ya akili, ni wagonjwa kwa msingi, na wakichukiwa na wanapona wanawakuwa wanaokuwa watu wa kawaida jamii zetu. Hiyo ndio sasa kwamba serikali zetu ifike mahala iwekeze kwenye afya kwanza. Huwezi kaipa kama taifa ili liendelee au likuwe kiuchumi, taifa la wagonjwa, taifa la watu wenye matatizo ya akili. Huwezi ukaendesha taifa la watu wa walemavu wa akili.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako hayo. Kwa wewe ambaye ndio kwanza unafungua redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mada yetu ya leo tunaangalia kuhusu afya ya akili, na hii inatokana na kwamba siku ya afya ya akili duniani inaadhimishwa kesho Jumamosi Oktoba 10. Huzingatia siku hii utokea kila mwaka, ambapo lengo kuu ni kuongeza uelewa wa masuala ya afya ya akili ulimwenguni kote na kuhamasisha juhudi za kusaidia afya ya akili. Kama basi alivyosema Dr. Pendaeli, sababu nyingine ambayo huenda inachangia afya ya akili ni kutokana na masuala ya uchumi. Je, hilo ulikuwa ukilijua kwanza?
Kwa kweli wakati mwingi katika lugha ya kawaida, mazungumzo ya mitaani, watu wanasema labda kidogo amefilisika, ana changamoto za kihela, kichwa kinaruka. Unaona, sasa hatuwezi kabisa kueleza kama ni tatizo la kimatibabu au la kimawazo tu. Na kwa vile tunao wataalamu kwenye laini ya simu, wageni wetu leo lazima mtatufahamisha, kwa sababu maswali naona ni mengi watu wanauliza. Haya, sasa hivi Daktari Chokwe na Daktari Pendaeli, kwa hakika nyinyi wote mko kwenye mazingira tofauti. Najua kwamba Uingereza labda matatizo au changamoto sio sawa na zilizo Afrika, na wakati mwingine inasemekana kwamba wagonjwa au watu wanaotatizika kiakili mazingira yanachangia. Labda pengine nitumie jina wazimu ama uenda wazimu kama inavyotumika. Ninajua kwamba halisitajiki kutumika hivyo, ni matatizo ya kiakili. Lakini je, nikianza nawe Pendaeli, wewe unaona kama matatizo yaliyoko Uingereza, kwa sababu wewe unafahamu Afrika, ni tofauti na yaliyoko Afrika?
Ukiangalia swala la mazingira kwa mfano, kama ulivyokuwa unazungumzia, kuna yanatofautiana kwa namna moja au nyingine, lakini kwa mfano kwa hali ya uwezekano wa kuwa na ajira au hali nzuri kifedha katika familia, unajua jinsi sisi ambavyo inabidi upambane kisawasawa kwa wale ambao labda hawana kipato kizuri au hawana ajira nzuri kila siku kukichwa. Kuna wale ambao wanategemea akitoka asubuhi akirudi jioni ana chochote cha kuacha pale nyumbani. Kwa hiyo mambo yakikaa vibaya mitaani, maana hana chochote cha kuacha nyumbani. Lakini tofauti sasa inakuja kwa pale nyumbani, huku Tanzania unakuta kwamba kuna familia, kuna majirani, tunasaidiana kidogo, inakuwa makali yake sio mabaya. Sasa ukichukua katika kama hapa Uingereza mfano, kuna, kama mnavyojua, kuna watu wanaishi mitaani, wanategemea labda hela ya serikali, au wengine hawana kabisa kipato cha namna yoyote. Kwa hiyo maisha yanakuwa ni magumu sana. Kutokana na hiyo, unakuta afya ya akili inaathirika kwa sababu moja, hawana mwelekeo katika maisha; pili, hawana mahali pa kukaa, hawana hela ya kujilisha, wanategemea kuombaomba na vitu kama hivyo. Lakini sio wote ambao wanaishia kufikia kuhitaji matibabu ya afya ya akili. Kuna wengine wanaweza kwa namna moja ya nyingine, kwa maisha hayo hayo ya dunia waliokuwa nayo, wanaweza kuhimili. Kwa wale ambao wanashindwa kuhimili, wanaweza wakachukua utaratibu tofauti, wakaamua kutumia madawa ya kulevya mfano, kwa ajili ya kuitibu ile afya yao ya akili, lakini kumbe wanajiongezea matatizo zaidi. Unaona?
Naam.
Ambapo wanakuja kujisikia baadaye kuja kupata kuhitaji idadi hii matibabu ya kawaida.
Aha, mambo yanaendelea vizuri sana. Naona na hata muda ni kama unakimbia, kwa sababu mkamiti kidogo nastukia kwamba sehemu ya kwanza ya Live Talk inakaribia kufika mwisho wake. Na naomba wageni wetu msiondoke, maanake tunaingia kwenye sehemu ya pili. Wewe msikilizaji unayetusikiliza usiondoke pia, maanake tunaingia kwenye sehemu ya pili. Na tuna mengi ya kuzungumza. Nafikiri tukiingia sehemu ya pili mkamiti, Daktari Chokwe atatueleza naye changamoto za kimazingira huko Afrika. Lakini sasa hivi tufunge kwanza katika sehemu ya kwanza, wageni wetu wetu pamoja na sisi, tukutane kwenye sehemu ya pili, na ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, karibu katika Live Talk ambayo hivi sasa inasikika kwa njia ya internet pekee kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Live Talk ya leo tunaangalia siku ya afya ya akili na matatizo ya akili katika jamii tunayoishi. Siku hii huadhimishwa Oktoba 10 ya kila mwaka, na lengo kuu ni kuongeza uelewa wa masuala ya afya akili ulimwenguni kote na kuhamasisha juhudi za kusaidia afya ya akili. Siku hiyo inatoa fursa kwa wadau wote wanaofanya kazi juu ya masuala ya afya ya akili kuzungumza juu ya kazi zao na ni nini zaidi kinachohitajika kufanywa ili kufanya huduma ya afya ya akili kuwa kweli kwa watu ulimwenguni. Basi katika laini ya simu tunaye Dr. Fee Pendaeli. Yeye anatoka hospitali ya Greater Manchester nchini Uingereza. Vile vile tunaye Dr. Mwinga Chokwe. Yeye ni daktari wa masuala ya akili huko Mombasa nchini Kenya. Mjadala huu upo nami Mkamiti Kibayasi na shirikiana naye
Harrison Kamau. Na kidogo tu labda katika taarifa ambayo imeelezewa vizuri na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ni kwamba siku hii mara ya kwanza kabisa iliadhimishwa mwaka 1992 ikiwa inaongozwa na shirika la matatizo ya kiakili ulimwenguni kwa ushirikiano na shirika la afya duniani, na lengo lilikuwa kuelimisha, kusaidia wanaohitaji msaada wa kiafya na vile vile kuhamasisha kuhusiana na tatizo hili, vile vile kuondoa unyanyapaa miongoni mwa jamii. Kwa kifupi ni kwamba kuna mataifa zaidi ya 150 yanayoshiriki na ambayo siku ya kesho Jumamosi yataadhimisha siku hii. Tunaendelea kuangalia siku hii kwa kina na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya huko Mombasa, na naja kwako Daktari Chokwe. Hebu tueleze, tulipokuwa katika sehemu ya kwanza tulikuwa tunazungumzia kuhusu mazingira ya Kiafrika kama tunavyofahamu sisi sote, yanachangia vipi au njia gani tofauti ikilinganishwa na labda sehemu nyingine za ulimwenguni?
Naam, shukrani. Hilo neno mazingira, yani mazingira ushamaliza kila kitu katika hii dunia.
Mm-hmm.
Mazingira, tukiathibiti mazingira na tukiangalia mambo kimazingira, tutaelewa afya inaingilianaje na mazingira. Ijapokuwa wengi hawaoni hilo jambo, lakini mazingira, na mimi mwenyewe nimeandika kitabu kimoja kinaitwa Mental Health Basics, na mwanzo wake nimezungumzia mambo ya mazingira, yani kwa upana. Na haya mazingira ya binadamu yanaanza mtoto anapotungwa mimba, yani kama yule mama ako na mazingira mabaya. Kwa mfano, nakumbuka kule Chernobyl kulipotokea ile accident nuclear, wazazi wengi walipatwa na hizo miale. Ile miale iliingia mpaka kwa mtoto akiwa ndani ya tumbo. Watoto walizaliwa nje, wakizaliwa baadaye wanakutana wana mashida, lakini shida zao zimetoka nje, kaingia kwa mama ikawakuta pale. Na sasa tena wakati wa kuzaliwa pia kuna ile mazingira ya kuzaliwa, haswa Afrika. Unajua mazingira yetu ni mabaya, mazingira duni. Wengi wanazaliwa njiani au nyumbani, unakuta yule mtoto amechoka. Kama amechoka, baadaye atakuwa na shida za kiakili au atakuwa na hata fit, anaweza kupata hayo yote ni mazingira. Baadaye akianza kukua tena na mazingira ya magonjwa, na hasa haya magonjwa ya temperature, yani watoto kuwa na temperature ya juu, tena inazungumzia inaenda kwa kichwa. Baadaye mtoto unaona na shida, ukiuliza mama, huyu mtoto alikuwa na hizi shida mbeleni? Haya, sasa hayo ni ya mtoto. Ameenda shule, kila mahali ni mazingira. Alafu kija hata kwa watu wazima. Tuseme kwa mfano umeandikwa kazi. Yale mazingira ya pale kazini yanaweza kukutia stress. Na hilo jambo la kazini kwanza ndio nalipenda sana. Kwa sababu waajiri wengi hawaelewi kuwa vile wanavyofanya wafanyikazi inawatia stress au ugonjwa, ambao pia wanashindwa kufanya kazi, mwisho watafutwa kazi, alafu wanaingiwa na sasa na depression. Kwa hiyo mazingira, kila mahali ni mazingira. Zile vitu sisi wenyewe tunachoma nini, plastic and all that, na katika miji mikuu mikuu unakuta zimejaa sana, na inachangia pia hali mbaya ya afya. Kwa hivyo mazingira kwa kifupi, sitaki kuongea sana. Ukiangalia, everything is environment. Mm-hmm. Wale wameelewa kama nchi zingine huko Europe, wametilia manani mambo ya mazingira, wanasema usikate miti, panda miti, vitu kama hivyo. Na ukija mahali kama Mombasa, ambapo unakuta uwezi kupata mti. Miti ishakatwa zamani, is what you call as asphalt jungle.
Hakuna iliyobaki. Daktari, unataka kusema kwamba uchafuzi wa hali ya hewa, yani kutokuwa na hewa safi.
Uchafuzi ni mkubwa, hata mimi ushangaa. Maanake utakuta watu wanajenga majumba marefu makubwa, lakini ule uchafu hajui unaenda wapi. Unaenda direct kwa ocean.
Ah,
kitoka ocean samaki nao wanakula, alafu na sisi tunakula. Yaani unakuta hali ya mazingira na kuweka green inakuwa ngumu. Mimi mwenyewe nina kikundi, hata tarehe 17 tutaenda kupanda miche karibu 1,000 hapo kwa shule fulani. Sasa watu mpaka wafundishwe environment, mazingira ndio inalochangia afya nzuri na afya mbaya.
Naam.
Naam.
Asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiangazia swala la matatizo ya kiakili. Kwako Mkamiti.
Naona katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anapenda kutoa maoni yake na sauti yake isikike kupitia Live Talk ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na toa mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Yesenzo hapa Kakamega nchini Kenya. Kwa kweli matatizo ya kiakili yameweza kukumba watu wengi sana, na serikali ama hata idara husika haijaweka mikakati ama sera moto ya kuweza kukabiliana na changamoto hizi. Na wale ambao ninaona wakiwa kipaumbele sana kuweza kuwasaidia na kuwapa ushauri wale walio na matatizo haya ni kama mashirika mbalimbali, na hasa nakumbuka wakati mmoja nikiwa mjini Mombasa kulikuwa na mashirika kadhaa ambao walikuwa wanatoa ushauri na kuwasaidia wale waliokuwa na changamoto kama haya. Kwa hivyo kwa ujumla, mimi ningependa kuhimiza serikali na hasa sisi husika ziweze kutia bidii na kuwasaidia wale walio na changamoto hizi, ili pia waweze kubalika katika jamii. Asante sana, niko hapa Kakamega nchini Kenya.
Naitwa Agustino Bundala, napatikana Kaliua, Tabora, Tanzania. Ni maoni yangu, tatizo la kiakili ndio naliona lipo tu, inaendelea kuwepo na sioni serikali kama inalishughulikia.
Asante sana kwa jina, naitwa Mtupeta Mwanambuke, mda wote napatikana ndani ya Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Kweli hilo tatizo mimi naliona katika jamii tunapambana nalo. Unaweza kukuta watu wenye nani tatizo la akili muda mwingi sana hawapati huduma kupitia nani hizi za afya. Asilimia kubwa utakuta watu wanahangaika, lakini akipata tatizo kama hilo, yani msaada wote naona yani hawapati kabisa kwa wakati. Utakuta mtu anahangaika kuzunguka kuzurula hivyo mwishowe mpaka maisha yake atakuwa hivyo tu mpaka maishani mwake. Yani tatizo hilo naona alipati ufumbuzi sana sana kupitia jamii, isipokuwa watu ambao watakuwa wanahangaika nao ni katika jamii ile ambao wanaishi katika familia hiyo. Lakini kusema kwamba msaada sana sana, yani ni vigumu sana upatikani kwa wakati.
Sasa unaongea na George Iragira, anapatikana maeneo ya Kahama, Tanzania hapa. Imekuwa ni tatizo na imekuwa kero, maana hili jeshi ni jeshi kubwa, hawa watu wako wengi sana. wamekuwa wakizagaa mitaani bila uangalizi. Zani kama hawa hawajazaliwa na binadamu, utafikiri kwamba hawa watu hawana ndugu eh. Lakini mimi tu niwaga na laumu kila siku serikali zetu hizi za Afrika hizi zinajaribu kuwa na umoja kwenye mambo mengine tu. Utakuta kuna SADC, utakuta kuna nini, utakuta kuna neno linatamkwa kila siku na Umoja wa Mataifa na nini, lakini wamekuwa hawaangalii kitu cha msingi. Kuna wakisiwa na wanapona wanawakuwa na ukua watu wa kawaida kwenye jamii zetu. Hiyo tumesema kwamba serikali zetu ifike mahala iwekeze kwenye afya kwanza. Huwezi taifa kama taifa ili liendelee au likuwe kiuchumi, taifa la wagonjwa, taifa la watu wenye matatizo ya akili, huwezi ukaendesha taifa la watu za walemavu wa akili
Nam, baada ya kusikiliza mchango wake msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kule Greater Manchester, huko ni Uingereza, ambapo tunakutana naye Dr. Fee Pendaeli ambaye ni mmoja wa wageni wetu. Tulikuwa tunazungumzia swala la kimazingira ama mazingira yanavyoathiri akili za binadamu, na kuna changamoto ambazo zinapatikana kila siku baada ya matatizo ya kiakili kupatikana. Na kuna msikilizaji mmoja nimeona ameandika mkamiti, anasema basi inaonekana kila mtu ana matatizo ya kiakili. Ukiangalia au kutazama viongozi wa kisiasa wanavyozungumza, yeye anasema basi inaonekana kila mtu ana kichaa. Sasa iwapo viongozi basi kulingana na msikilizaji wanaonekana kama wana kichaa kama anavyosema, mtu wa chini itakuwaje? Sasa unaona sasa sijui kama Pendaeli umeliona hili, labda kwa viongozi inakuwa labda kuna mfumo fulani umeingia duniani, ama basi tuna matatizo sote kuanzia juu hadi chini. Sijui hilo umelishuhudia Uingereza?
Kwa kweli swali zuri. Lakini msisahau hawa viongozi nao binadamu.
Naam.
Unaona, sawa wanacheo fulani lakini bado ni binadamu. Ukifikiria katika uongozi, hali tu ya kuwa kwenye uongozi nakupa tu wasiwasi, nitaweza kufanya kazi hawa watu? Wananchi tuna maswali mengi, haturidhiki na vitu vingi. Kwa hiyo hawana ugonjwa wa akili, lakini afya yao ya akili inaweza ikaathirika kwa kipindi fulani. Mfano kama kipindi hiki cha wakati wa corona, unapotaka kufanya maamuzi yatakayowasaidia wananchi wako waweze kukubali na hali halisi ilivyo, wakubaliane na utaratibu unataka kuweka, kwa kweli lazima afya yako ya akili iathirike kwa namna moja au nyingine, kwa sababu unafikiria nikiyazungumza haya watakubaliana na mimi au watanishambulia na maswali, nimefanya uamuzi sawasawa? Japokuwa umewahusisha watu wote, wataalamu wa afya na kila kitu, kufikia uamuzi ambao umeamua wewe kama kiongozi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tunapitia, kipindi kigumu, ndio kwa namna fulani watakuwa wanakosa usingizi, wakati mwingine hata hamu ya kula inaweza kaa imepungua, lakini huwezi kuuita ugonjwa wa akili mpaka umeweka vingine vyote vinavyohusiana, na kwa sababu dalili zote zimekamilika, unasema aha, sasa hapa, na kwa sababu inaendelea kwa muda mrefu, hii tayari imeshafikia ugonjwa fulani. Kwa hiyo tuwaonee tu huruma, kwa sababu maamuzi wanayoyafanya ni makubwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, hatuwaiti wana ugonjwa wa akili. Nasema wanaathirika kwa kipindi hicho ambacho wanabidi kufanya maamuzi fulani fulani, au wana changamoto fulani fulani. Baada ya hapo unakuta bado wanaendelea kufanya kazi zao kama kawaida, kwa sababu hawachi kufanya kazi pamoja na vyote wanaovifanya na matatizo yote wanayofanya wanayojaribu kuyatatua na hayaishi. Unaona? Kwa hiyo ule sio ugonjwa wa akili, lakini ni kwamba katika kipindi fulani fulani wakati wanachunguza haya matatizo na jinsi ya kuwasaidia wananchi wao, kidogo wanaweza wakaa wanakuwa na kusema wasiwasi na kujaribu kuwa assertive, kujaribu kusisitiza vitu ambavyo wanafikiria ni muhimu kwa wananchi wao, lakini bado ni binadamu.
Dr. Pendaeli, ninafahamu kwamba huko Uingereza kuna madawati maalum kwa ajili ya kesi zinazohusiana na afya ya akili, na vile vile nafahamu kwamba kazi uliyokuwa nayo pia unashirikiana na watu waliopo nchini Tanzania. Japokuwa hatuna mtaalam wa saikolojia katika kipindi hiki kutoka Tanzania kutokana na matatizo ya mitambo ya simu, pengine unaweza ukatuelezea hili vile unavyokuwa ukisafiri kwenda Tanzania. Je, ushirikiano unauona kati yenu nyinyi madaktari katika kusaidia watu mbali mbali ambao wameathirika na afya akili kwa njia moja au nyingine, unaona ni kitu ambacho kinasaidia jamii pamoja na taaluma yenu, au unaona ni juhudi ambazo zinahitajika kuongezwa muda na ufanisi zaidi katika kutekeleza hilo?
Kwa kweli, asante kwa swali lako. Ukilinganisha, kwa sababu mimi niko kwenye hii taaluma kwa muda mrefu sana, kwa hiyo ninafikiria mimi wakati nasoma mimi jinsi mpangilio wa kujaribu kuwachunguza hawa wagonjwa na matibabu na kila kitu kimekuwa na maendeleo ya mazuri tu kutoka miaka hiyo ya 90 mpaka miaka hiyo ya sasa hivi. Na kama ulipouliza, kama tunapokwenda nyumbani au tunapokuwa nashirikiana na wenzetu waliopo kule nyumbani, kuna ushirikiano mzuri, tunajaribu kwa pamoja. Kama sasa hivi wanajaribu kuangalia kati ya kuangalia nini inaitwa policy au sera, sera zilizokuwepo zirekebishwe namna gani. Kuna vikundi sasa hivi, kuna vikundi vya chama cha madaktari ambao wana tibu magonjwa ya akili ambacho kinasimama zaidi sasa hivi kama kilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo maendeleo yapo, na sasa hivi kupitia kama hiki chama ambacho cha kwetu na Tanzania UK Health Diaspora Association, tayari tunaona kujikuta tunaendelea kusogea karibu zaidi katika kushirikiana kuangalia ni maeneo yepi ambayo hayana upungufu, vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyiwa kazi zaidi, kama ni masuala ya kama nilivyosema sera za tiba za masuala ya afya ya akili au matibabu yenyewe ya mpangilio wa matibabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaelekea vizuri, tunakoelekea ni vizuri, na ukiangalia katika website ya WHO, shirika la afya duniani, wao tayari kutoka mwaka 2013 waliamua kwamba tunatakiwa kuwa na kitu kinaitwa comprehensive mental health action plan, na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya miaka 7. Kwa hiyo nikiangalia ile utaratibu uliowekwa pale, naona jinsi gani na sisi Tanzania tunajaribu kufuatilia utaratibu uliowekwa kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa hiyo na maendeleo mazuri mpaka sasa hivi, lakini bado changamoto zipo na bado tunatakiwa kufanya zaidi hapo.
Nashukuru sana, endeleeni kusalia kwenye laini ya simu. Naona maoni yamemwagika kweli kweli hapa kupitia mtandao wa Facebook. Vizuri tu yasome kadhaa mkamiti.
Haswa naanza naye huyu Vincent, yeye anasema anajiita kijana mpole, yuko Kagongwa katika mtaa wa Majengo kule Kahama, Tanzania. Anasema kwa kweli afya ya akili ukiichunguza sana si ya mtu mmoja. Katika kila familia utakuta kuna tatizo kama hili, lakini ni vile tu mambo hayawekwi bayana.
Festo Kalison Miuka anasema yuko kule Ihegela. Anasema hili tatizo la akili kwa huku kwetu bado ni changamoto kubwa, na serikali yetu haijawahi iona au kulishughulikia vilivyo.
Fundi John Ngoya yeye anasema kwamba afya ya akili si sana Afrika, tunasikia tu mataifa mengine, kwani huku ukiwa na afya ya akili pengine ndio hicho kichaa, sijui, lakini anadai kwamba tatizo sio kubwa sana.
Rashidi Joji anasema bado mwamko ni mdogo kwa mtu ambaye ana tatizo au anapitia matatizo ya akili. Pia serikali zetu za Afrika bado zimeachilia sana swala hilo, na jeshi kubwa la watu wenye ulemavu wa akili wenyewe wanajishughulikia katika maisha, kwa hivyo wako peke yao.
Huyu hapa anajiita Charles, anasema kwamba elimu juu ya afya akili inabidi itolewe, kwani jamii haielewi chochote kuhusiana na afya akili. Tunachofahamu hapa Tanzania kuna hospitali ya vichaa iko Dodoma Mirembe, zaidi ya hapo hatujui kingine.
Aha, namuona za moyoni Haonga anasema yuko kule Yenga Songwe Tanzania, anasema kiukweli haya matatizo ya kiakili hayashughulikiwi vilivyo miongoni mwa jamii, na japo sera zipo za kiserikali zinazolinda haki za watu wenye matatizo kama haya, kiukweli tatizo hili linafahamika vyema kabisa, japo hakuna anayetaka kulishughulikia. Kuna mengi maoni haya, muda hauturuhusu kabisa kuyasoma yote, lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekiona kwa wasikilizaji wetu. Japo labda wengi wanatoka mazingira sawa, naona wengi wakisema swala la serikali na sera za serikali. So Daktari Tokwe, kuna mambo ambayo unaona serikali hasa za Kiafrika zimefanya juhudi za kutosha kuliangazia swala hili. Manake naona wengi wasikilizaji wanalalamika kwamba serikali zimewaachilia.
Well, hilo jambo la serikali liko kutoka jadi, kwa sababu ili swala la akili kama unavyosema ni sawa kabisa, kuwa watu wengi haelewi, hata wale waliosoma wasomi, na hata katika serikali. Sasa ukakuta kuwa katika ugavi wa pesa, kiwango ambacho kinapewa kuhudumia kuangalia mambo ya akili ni kichache kulingana na zile pesa zinatolewa kwa magonjwa ya kawaida. Kwa mfano, ukienda vituo vya afya vya afya kiakili, kuanzia kwa mfano hospitali yetu kubwa ambayo inaitwa Magare, alafu uje katika kila county utakuta kuna hospitali vidogo. Utakuta huko vitanda ni vibaya, hali ni mbaya, lakini ukienda hospitali zingine zile za magonjwa ya kawaida unakuta ni mfumo ni tofauti. Wako na vitanda vizuri, wako na vifaa vya nguvu vya roho, yani cardiac na kadhalika. Na hii yote ni sababu ya ignorance. Sasa hii ignorance sasa ndio inaanza kuondoka. Ndio sasa watu wanaanza kufundishwa kuna kitu kinaitwa afya ya akili. Na pia afya ya akili si wazimu. Na pia ni kitu ambacho kina hujumu uchumi. Kama afya ya kiakili iko chini, basi uchumi pia unaenda chini. Na pia ni kitu ambacho kinatakana wafanyikazi, yani employers walioandika watu kazi. Akiona mtu afanye kazi vizuri, labda na shida fulani fulani, wao wanafikiria yeye anafanya makusudi. Sometimes utakuta kumbe kwa afya duni ya kiakili ako na changamoto zake, ako na depression inamuingia, labda ya psychosis inaingia, alafu ile mtu hata ufutwa kazi. Akifutwa kazi ndio shida zinaingilia hapo.
Hebu kidogo
sana, mimi ningetaka kufocus kufocus na employers.
Naam.
Wajifundishe kuwa ukiona service ya mtu iko chini, wajie labda huyo mtu ana hata mwisho insurance. Ni watu wengine wagumu sana. Ukitaja tu mtu ako na ugonjwa wa kichwa, wanakwambia hatulipi.
Hawalipi matatizo kama haya.
Atalipa deni, uliandika ako dependent, uliandika nini, uliandika para suicide, ulitaka kujiua, nakwambia hii si ugonjwa. Sasa kuna changamoto nyingi ambayo sasa lazima employer, insurance na families waelewe. Na ukiona mtoto anaanza kuvuta bangi, anafanya vitu fulani na nini, ajue kuna chanzo chake, na lazima hizo chanzo kiko katika ile ile family. Kibadilisha alafu mambo yanakuwa mzuri.
Hebu kidogo tu kabla ya kukuachilia Daktari Chokwe, hebu nieleze mazingira ya sasa ama binadamu wa sasa. Unaona kama kuna hili swala la maisha ya juu, yani tamaa, inakuwa kwamba hatuna subira, watu wengi hawana subira. Inakuwa kwamba kila mtu angetaka kuishi maisha ya celebrity kama wanavyosema. Ukiangalia kwenye mitandao, watu hataki maisha ya kawaida, wanataka kama ni hela, hela ziwe mamilioni. Hawataki maisha ya kawaida. Sasa unaona kama kukosa kufikia viwango hivyo kunasumbua watu kwenye akili.
Hiyo ni changamoto. Na hiyo changamoto yake inakuja kwa sababu pia maisha ya siku hizi hasa ya kitown ni ya mtu peke yake. Yaani wewe tu, hata jirani ambaye mnaishi nyumba ghorofa ajui unaishi vipi. Hata utakuta watu wengine wamekufa, ndio wanapatikana baada ya siku tatu kwa harufu. Ambayo hiyo sio maisha yetu. Maisha yetu ilikuwa ni ya kijamii. Hiyo maisha ya kijamii imekwisha, imekuwa self-centered. Na unafuta mtu anaweza, kama unavyosema, viwango kivyake, anataka kama fulani. Lakini zamani ilikuwa tu ni watu wakae pamoja, wanashughulika pamoja, wanaongea pamoja, ile community. Hata ukienda life ya village na life ya town utakuja kuta ni tofauti kiwango fulani. Kwa hivyo that is true. Na hiyo pia inakuja, inachangiwa pia na vitu kama lifestyle. Ukiwa town unaishi kitofauti, unakula tofauti, huli greens, utembei sehemu yote kwa gari, hiyo yote inachangia stress inaingia binadamu bila kujua, unajikuta kona stress kubwa sana. Naam.
Haya basi, naona muda nao pia unakimbia kweli kweli. Nikupe fursa Dr. Pendaeli, nini ambacho nadhani kinatakiwa kufanywa kutoka hivi sasa kusonga mbele katika kukabiliana na hatimaye kutokomeza kabisa suala hili la afya ya akili ulimwenguni?
Asante sana. Kwa kweli kwa mimi, kwa pande zote, whether ni huku Uingereza au hata kwa Tanzania au zingine zozote za Afrika, kubwa cha kwanza ninachokiona mimi na nafikiri mchangiaji mmoja wapo amekizungumzia ni elimu. Unajuaje huyu ana tatizo ya afya ya akili? Mimi nikiwa na familia yangu nitajuaje mwanangu sasa hivi labda ana dalili za afya ya akili? Very basic, kuelewa ni nini cha kuangalia waweze kufahamu hapa kuna tatizo ya akili. Mwenzangu Dr. Tomeka amezungumzia vile vile kama waajiri. Mmoja anaonekana kama hafanyi kazi vizuri, anaambiwa labda ni mvivu, labda ni tatizo ya afya. Kwa hiyo ni ile kuelimisha umma waelewe jinsi ya kujua wapi kuna tatizo na lile tatizo linafananaje kwa mtu wa kawaida kabisa, kwa sababu inaanzia kwa mtu wa kawaida kabla haijamfikia mtaalamu. Kazi yetu kama wataalamu waelimishe wananchi waelewe hivi inaonekanaje kwa mtu wa kawaida, ugonjwa wa depression unaonekanaje kwa mtu wa kawaida, mtu anatakiwa kukueleza kitu gani ili uhisi kwamba labda hii ni depression au anxiety au ugonjwa wote ule. Kwa kwangu kwa zaidi, naomba wataalamu wenzangu tujitahidi sana katika swala hilo, whether ni social media, kuandika vitabu, kuandika vipeperushi wanaita hivi, ili watu wapate taarifa hizo, kuona jinsi gani wanaweza wakajisaidia wao wenyewe, wakasaidia ndugu zao, majirani zao na jamii kwa ujumla, kujaribu kugundua hizi dalili ili waweze kwenda kupata matibabu kwa mapema.
Haya, naona mambo yanaendelea vizuri na muda unakimbia, lakini kuna kitu ambacho umetaja kikanikumbusha swala fulani ambalo nitajiuliza Daktari Chokwe tunapoendelea kumaliza kama kukaribia mwisho wa live talk hivi leo. Swala la mitandao ya kijamii. Kwako Daktari Pendaeli, umesema tutumie kila njia mitandao ya kijamii kuhamasisha. Lakini hiyo hiyo mitandao ya kijamii, Daktari Chokwe, unaona kama pia imechangia matatizo haya katika maisha tunayoishi ya sasa hivi?
Sijui utasemaje. Ni kama kisu za kutumika kwa mambo mazuri, hicho hicho kisu pia kinaweza kuleta madhara. Kwa hivyo mitandao tuseme ni kitu ambacho kishakuja na hatuna power, hatuna nguvu za kuzuia. Lakini unajua mtandao pia unaleta uzembe fulani, na unajua mtandao ni kama kamari fulani ambayo iko na addiction, inaleta kitu addiction kwa mwili wako, kwa kichwa chako, inakuwa wewe sasa uko pale tu kwa mtandao, na ule mtandao hautumii kwa uzuri, unatumia kwa mambo mengine, labda wewe ni kuangalia picha chafu na kadhalika. Na especially watoto wadogo, watoto wa shule au college, ikiwashika sasa inakuwa sasa ni ugonjwa mwingine sasa. Kwa hiyo mtandao ni kitu kizuri sana, manake kama hata hivi tuongea sababu ya mtandao. Lakini sasa lazima watu waambiwe wafanye mtandao kwa mpango. Wakiona ni lazima angalie mtandao kila saa, basi hapo kuna shida, kuna element ya addiction inaingia, and it is very bad for students because sasa hawezi kufanya kazi vizuri, hata wakilala walali vizuri, mnaona na zile vitu. Kwa hivyo sasa mitandao ni mizuri, itatumika, lakini lazima kuwe na ushawishi mkubwa hasa kwa wazazi, si kunyima mtoto lakini kumprotect kule ako anaingia.
Asante sana Daktari Mwinga Chokwe ukiwa Mombasa, vile vile Daktari Fee Pendaeli ukiwa kule Greater Manchester, upande wa Uingereza kwa kushiriki kwenye live talk hivi leo, na pia wasikilizaji wengi ambao wamejimwaga kwenye kipindi kwa njia ya simu, wengine kwa njia ya kuandika ujumbe mfupi kupitia mitandao yetu na hasa kwenye Facebook. Na ninajua kwamba japo labda muda umekimbia sana, manake hili ni swala ambalo kweli linagusa kila mmoja wetu, ni labda pengine tutalijadilia kwa kina katika siku za mbele. Lakini nashukuru sana kwa muda ambao mmetupa na wote mliokuwa na sisi. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studio nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi nikiwatakia ama kwa pamoja tukiwatakia kila laheri popote mlipo, mnapoendelea kuzingatia kanuni za kujikinga na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Kwa herini.